Hornega 13. ágúst 2026. Innlend. Síra á Kársnesi og flóttin frá Rauðagerði. Íslenskir fjölmiðlar eiga stundum í stökustu vandræðum með að koma sér saman grundvallaratriðir. Í umfjöllun andlát manns á skólalóð, Austurbæjarskóla fullyrti Vísir að hinn látni hefði verið íslenskur. Þegar kom að hinu hróttalega manndrápsmáli í Varlargerði á Kársnesi þar sem fórnarlambið var stungnum og síru skvett yfir það fullyrtir RUVAF aftur á móti að maðurinn hefði verið pólskur ríkisborgari á 50-saldri. Hinir miðlarnir héldu því fram að hann væri íslenskur. Lögreglan rannsakar nú málið á frumsti og sitja fjórir í gæsluvarðhaldi þar af tveir erlendis. Á sama tíma ríkir mikil sammæli að Angelin Sterkai sem dæmdur væri 16 ára fangelsi fyrir morðið í Rauðagerði sé laus úr landi eftir aðeins 5 ára afblánun. Fangelsismálastjóri fagnar því að engin losun eigi sér stað í íslensku samfélagið á meðan þingmönnum og afbrotafræðingum verður bumbult yfir skertum fælingarmætti réttarkerfisins. Að lokum mættust akureyringurinn Samuel Guðmundsson og bandaríski rabbinin Muley Boteach í sjónvarpssal hjá PS Morgan eftir frægan hitting á Norðurlandi. Þar fékk rabbinin að grafa sína eigin kröf að sögn Samuels á meðan Dorrit Musaef bendi honum einfallega á að hann hefði gjörsamlega rangt fyrir sér gyðingahatur á Íslandi. Etlend, svarta hafsöngur og ruslavötur í Klakton. Söngvakeppni evrúskra sjónvarpsstöða verður haldin í búlgörsku borginni Burgas við svartahaf dagana 12 til 15 maí á næsta ári samkvæmt tilkynningu evrúskra sjónvarpssambandsins. Þetta í fyrsta sinn sem Búlgaría hýsir keppnina eftir sigur söngkonunnar Dara með lagið Bangarangar. Miðlar eiga þó í nokkru basli með að staðsetja hvenar sá sigur vannst eða hvenar næsta keppni verður. Á meðan RUVAF fullyrðir að Dara hafi unnið í vor og að keppnin verði 12 til 15 maí telur Vísir að hún hafi unnið í maí á þessu ári í Vínarborg og að keppnin ytra verði haldin 11 til 15 maí. Hvað sem því líður mun ísraelska hárvöru fyrirtækið Moroccan Oil ekki styrkja viðburðin áfram. Í Klátton á Englandi fara fram aukakosningar þingsæti Nigels Farager leiðtoga umbótaflokksins sem sagði af sér vegna ótilkynndra gjafaf. Stóru flokkarnir sniðganga kosningarnar en Farage mætir 30 og 3 öðrum frambjóðendum á 1 metra löngum kjörselir. Helsti keppinauturinn grínistinn Jón Harvey sem býður sér fram undir nafninu Fötufé skreifi með ruslatunnu á höfðinur. Íþróttir. Þegar 5 mörk duga skammt og biðin í stúkunni borgar sig. Það þarf talsvert til að tapa einvígi þar sem hlið skorar 5 mörke en knattspyrnufélaginu Víkingi tókst það gegn svissneska liðinu Þunn. Eftir 3-0 tap ytra dugði 3-2 sigur í Víkinni skamta þar sem gestirnir skoruðu tvívegis í fyrri hálfleik og tryggðu sér 5-3 samanlagðan sigur. Víkingar færast því yfir í umspil sambandsdeildarinnar gegn Borak Banjalukar. Öllu verri var útreið Vals í Danmörkur. Eftir 2-0 tap á heimavelli gegn Nordsjælland hrundi varnarleikurinn í síðari hálfleik ytra og hlauk leiknum með 5-0 tapi eða 7-0 samanlagt. Á frjálsíþróttafellinum í Birmingham þurfti spjótkastarinn Sindri Hrafn Guðmundsson að sitja undir taugadrekkjandi bið í stúkunni eftir að hafa kastað 7-10 og 9,21 metra í ariðli forkeppninar. Árangurinn dugði þó í erlefta sætið og tryggði honum sæti í 12 manna úrslitum á laugardagskvöld. Þar með á Ísland 3 keppendur í hópi 12 bestu á mótinu sem besti árangur þjóðarinnar á stórmóti utanhús í 28 ár. Á meðan krefst Mihail Carrick stjóri Manchester United fleiri leikmanna fyrir tímabilið og Englandsmeistarar Arsenal tryggja sér úlingalandsliðsmanninn Vincent Josset frá Liverpool. Tækni gervigrind. Hraðari gervigrind og sjálfgefin ránirkja á Twitk. OpenAI reynir nú að höfða til fyrirtækja með því að kynna nýjan hamu uldravast sem keyri nýjustu og öflugustu útgáfu líkansins GPT-56 sól á 14-faldri hraðvirkni. Á meðan tæknirisarnir keppast við að auka hraðan þurfa þeir stöðugt meira eldsneyti á vélarnar. Amazon sem á streymisveituna Twitk hefur árabil notað efni notenda til að þjálfa gervigrind sínar. Nú geta streymarar loksins að þakka þessa nýtingu á myndböndum, klippum og spjallskrám. Miki Myndon vörustjóri Twitki viðurkenndi hreinskilislega í beinni útsendingu að ef notendur þyrftu sjálfur að samþykkja þjálfunina fyrir fram myndi hreinlega enginn gera það. Því sjálfgefna stillingin sú að taka allt. Á sama tíma breytir ríkisstjórn Trumps áratuga öryggisstefnu Bandaríkjanna með nýrri tilskipun. Einkareknum öryggisfyrirtækjum verður nú heimilað að gera 12 árásir á erlenda tölvulæpamenn svo framarlega sem það gert undir eftirliti stjórnvalda. Einkarekin tölvuhrottaskapur fær þannig opinbert leyfir, enda auðveldara að útvista árásunum en að fylgja lögum. Vísindi. Skuggi yfir Evrópu og 3 gímöld í einni köstbúð. Sólmyrkvinn sem hófst á norðurslóðum Rússlands og vestur hluta Íslands á miðvikudag heldur áfram að teygja skugga sinn til suðurs. Almyrkvinn stefnir nú yfir meginland Evrópu þar sem milljónir manna bíða þess að sjá dagsbirtuna víkja fyrir myrkri engum á Spáni þar sem landsvæði munu sveipa stularfullri húmskilu miðjan dag. Þetta mest umfjallaða vísindamál dagsins í miðlum á borð við PIS.org. Á sama tíma beina stjörnufræðingar sjónum sínum að öðru og varanlegra myrkri. Alþjóðlegt rannsóknarteymi undir forystu Max Planck stofnunarinnar hefur í fyrsta sinn greint 3 risasvarthól sem safna að sér efni samtímis innan einnar og sömu vetrabrautarinnar í 1 148 214. Þótt almenningur líti oft á þessi fyrirbæri sem risavaxna ryksugur geimsins sína rannsóknir og lati mig lera að aðstæður í kringum þau geta frekar virkað sem einskonar uppeldistöðar þar sem plánetur stærri en Júpíter ná að myndast. Að lokum sína nýja rannsóknir á flóðinu mikla árið 1340 og 2 kennt við Maríu Magdalenu að þetta stærsta flóð síðasta árþúsunds í Evrópu undirstrikar hættuna á samfelldum öfgaatgurðum í veðurfari. Hrífkunn, samkvæmt skýrslu veðurstofunar, var þetta aðeins 13. Almyrkvinn frá landnámi og sá fyrsti síðan 1954. Næsti viðburður verður ekki fyrr en árið 2196. Á meðan kvartað yfir raskri kyrrð á Víðistaðatúni greina skipuleggjendur frá því að 80% af þeim 7000 gestum sem fylltu ehólalega hátíðina hafi komið erlendis frá. Tilefnið var ekki síst að fagna 40 ára afmæli smekkleysu sem Björk átti þátt í að stofnar. Svo mikið fyrir staðbundna tröflunu, bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fær rannsókn lögreglu á manndrápi í varlargerði í Kópavogi þar sem 4 sitja í gæsluvarðhaldi og síru var skvett á fórnarlambið. Á sama tíma fær ákvörðun að veita dæmdum morðingja Angelin sterka í reynslu lausn og vísa honum úr landi vegna plássleysis í fangelsum talsverða athygli. Þessi staða þar sem innviðir og fjármagn halda ekki í við veruleikan minnir á að hugtakið verðbólga var hvergi meira áberandi í íslenskum blöðum en í kringum árið 1978. Nú sem þá virðist rýrnun á virði kerfisins fylgja okkur jafnt í grónum sem refsivörslur.